Wat sou dit help as een ek bereid is om geld en energie te bestee, baie geld, baie energie, om 'n huis te gaan bou, kom ons noem dit dan nou maar ons droomhuis wat ons gaan bou, terwyl ons weet die fundament of die fondasie waarop ons bou, binnekort gaan verkrummel. Ons sal allemaal sê, maar dis nie die moeite werd nie, is 'n dwaas wat so iets sal doen. Iemand wat wys is, sal seker maak as hy gaan belê in hierdie huis, dat die fondasie daarvan stewig gaan wees. Die Here Jesus het so 'n gelykenis ook vertel, van 'n dwaas en 'n wyse man, die dwaas wat sy huis op die sand gebou het, en die wyse man wat seker gemaak het, dat sy huis se fondasie gerus het op die rots, die Here Jesus Christus. En in hierdie dag praat ons met u, omdat dit Pinkster is oor die volheid van die Heilige Gees, en dit wat die Heilige Gees in my en u hart en lewe as kind van God wil doen. Die feit ons het vanoggend daaroor gepraat, oor die absolute noodsaaklikheid daarvan, dat u en ek waarlik vervul sal wees met die Heilige Gees, en die feit dat u en ek nie 'n effektiewe getuie vir God en sy saak kan wees in hierdie lewe, indien ons nie waarlik vervul is met die Heilige Gees en waar ons wil en ons lewe en die hele beheer van ons lewe oorgegee is aan God en die Heilige Gees ten volle in beheer kan wees van ons lewe nie. So 'n geestelike lewe is op koers om ten gronde te gaan. Maar wat ek vanaand vir u wil sê is, een ek moet baie seker maak dat die geestelike lewe wat ons wil bou op die regte fundament gebou is. Baie keer vind jy dat mense wil die Here vertrou vir die volheid van die Heilige Gees, ander kere wil hulle die Here vertrou vir iets spesifieks, terwyl die basiese hoeksteen en fundament van hulle geestelike lewe nie gelees nie. En daarom wil ek vanavond met u praat na dit wat ons vind hier in Handelinge hoofstuk 17 vers 30 en 31 wat God sê, hy het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Ons het vanoggend kortliks daaroor gepraat, dat u en ek het twee ondervindings nodig in hierdie lewe. Ten eerste, die wedergeboorte, 'n bekering uit die hart van God, waarby ons 'n bietjie meer gaan stilstaan vanaand, wat die begin is van my en u geestelike lewe. Sonder hierdie ondervinding van bekering, soos Paulus dit hier skryf ook, in Handelinge 17 vers 30 en 31, sonder so 'n bekering wat gewerk is uit die hart van God, wat daar die oortuiging van sonde is, as gevolg van die inwerking van die Heilige Gees in die hart van die mens, is 'n geestelike lewe onmoontlik. Geen mens sal ooit die hemel van God kan beerwe en die vreugde kan smaak in hierdie lewe, wat dit is om die ewige lewe te besit, sou u en ek nie hierdie ondervinding deelagtig wees nie. Weet jy, daar is baie mense wat saamstap, daar is baie mense wat deel is van kerke, selfs evangeliese kerke, waar die woord van God in krag en in waarheid en in suiwerheid verkondig word, mense wat hulle kom skaar by die waarheid van die evangelie, en 'n pad begin stap saam met so 'n klompie mense, sonder dat hierdie waarheid van die evangelie werklik hulle harte kom verander het. Langs die pad het hulle agtergekom, daar sekere dinge wat thuis hoort by 'n Christen, en hulle deur die proses van hervorming en selfverbetering probeer om so aanvaarbaar as moontlik te wees. Maar weet jy, die Heilige Gees kom, en ons gaan stilstaan by dit ook in hierdie aande, maar ek wil het toch net vir u lees wat die Heer Jesus sê hier in Johannes hoofstuk 16, wat hy vir ons baie duidelik sê daar in Johannes 16 vers 8. En as hy kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die Here Jesus sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. En dit is wat Paulus hiervan praat. Hy spreek hier die inwoners van Athene toe, en hy sê vir hulle dat die oordeel van God is aan die kom oor hierdie wêreld. En God het 'n spesifieke dag van oordeel bepaal, waarop die wêreld in geregtigheid geoordeel sal word deur 'n man, Jesus Christus, wat deur God die Vader aangestel het, gestel is as regter van hierdie wêreld, en die bewys daarvan, dat Jesus Christus deur God die Vader aangestel is as regter, is die feit dat God die Vader hom deur die kragtige werking van die Heilige Gees op die derde dag opgewek het uit die dood. Paulus sê hier vir die mense wat hy toespreek daar in Athene, die opstanding van die Here Jesus is die bewys dat God die Vader die Here Jesus aangestel het as regter. En hy sê hier is hierdie oordeel aan die kom oor die hele wêreld, en daar is maar net een manier hoe een ek hierdie oordeel van God kan vryspring. En dit is deur waarlik te ondervind wat dit is dat ons sondes vergewe is en ons naam geskrywe is in die boek van die lewe, om 'n bekering deelagtig te word, soos wat ons hier lees in Handelinge 17 vers 30, waarin Paulus hier sê, God het die tye van onkunde oorgesien, dit wat van tevore gebeur het, maak nie saak nie, God verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle moet bekeer. Ons het dit vanoggend gelees, ons het dit aan die begin van hierdie diens weer gelees, dit is die wil van God, dat u en ek vervul moet word met die Heilige Gees. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, dit is die wil van God, dat alle mense gered moet word. U sien, dit is Godse wil, dat u en ek in hierdie lewe tot bekering sal kom, waaragtig weergebore sal word, die getuienis van die Heilige Gees in ons hart sal ontvang, dat ons weergebore is, dat ons dan so sal lewe, dat ons vrug dra, wat by die bekering pas, en dat u en ek dan na hierdie ondervinding van begeerte, op 'n punt in ons geestelike lewe sal kom, weer 'n krisis ondervinding, waar ons God sal vertrou, om ons hart te reinig, en ons te vervul met die Heilige Gees. Maar u en ek kan nie 'n lewe ondervind van die volheid van die Heilige Gees van God, as ons nie waarlik wedergebore is nie. Want u sien, die vervulling met die Heilige Gees begin by die wedergeboorte, want dis waar u en ek die persoon van die Heilige Gees ontvang. So u kan, ek wil amper sê, u kan maak wat u wil, u kan nie die volheid van die Heilige Gees ontvang, u kan nie die vervulling met die Heilige Gees smaak as 'n ondervinding, as u nie waarlik weergebore is nie. As daar nie op 'n dag in u lewe hierdie bekeringsondervinding was, wat Paulus hiervan skryf vir ons in Handelinge 17. Wat is bekering? Beteken dit, ek draai maar net om en nou slaan ek 'n ander koers in. Ag, ek is 'n bietjie jammer oor wat ek gedoen het in die verlede, en nou gaan ek weer 'n nuwe rigting. Nee, weet jy, Paulus skryf hier, hy gebruik 'n geweldige sterk woord, wat hy hier gebruik, in Handelinge 17 vers 30, as hy sê, God het die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle moet bekeer. Hierdie woord bekeer, wat hy hier gebruik, nou die slim mense sê vir ons in Grieks, is hierdie woord metanoi. Dit beteken, bekering met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God. Jy sien, dit is bekering, soos die Bybel sê, bekering met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God. Dis nie net berou nie, dis nie net bekering met berou nie. Maar hierdie berou is nodig, en dan moet dit 'n ware verandering van die hart teweegbring. Weet jy wie's ouens wat hulle baie goed en ongelukkig baie gereeld ook bekeer, as dit bloot maar net as standaard gestel was dat bekering is berou? Weet jy, dan is dit 'n dronkaard. Het jy al gesien op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand, ek kan onthou in my ongeredde dae toe ek gedrink het, dat jy kom op 'n punt baie keer in jou lewe wat jy raak so hartseer, jy is so dronk verdrietig. Jy sien hulle baie keer, ware ou ook al, met 'n naweek miskien gaan kamp, of by die rugbyse ou hier uitkom by Loftus, dan sien jy hier hang een ou aan die paal, en hy huil, die trane loop, jy sou dink, sy ma's dood, jy sou dink, sy hele familie is uitgewis, soos hier die ou huil, hy huil, hy huil, die trane loop, die water spat van sy gesig af, hier die ou huil, jy sal dink, man, dis rechtig, die dood is by hierdie huis, hy huil, weet jy wat, sê so ou vir jou, ek beloof, dit is die laaste keer in my lewe, ek sal nooit weer drink nie, ek is klaar hiermee, en hy het hierdie berou, hy het trane van berou, hy neem homself, hy die beste voornemens, hy sal nooit weer drink nie, op daai oomblik glo jy jouself, En jy gloe jouself, jy sê, oh, ek voel so verskrikkelijk, ek is so naar, ek is so vieslik, ek is so wegwerplik, ek sal nooit weer drink nie. En hy het hierdie berou, oh, hy het berou oor die feit dat hy gedrink het. Hy het berou oor hierdie lewe wat hy het. Hoe lang hou dit? Tot morgenochtend of morgenavond as hy gelukkig is. Dan herhaal hy weer die proces. Ek wil vir u sê, dan bekeer hy om. Elke keer as hy te veel gedrink het, bekeer hy om. Maar dis nie wat die bekering is nie. Bekering is nie bloot net trane nie. Nee, Paulus sê hier, 'n bekering wat vir my en u die vaste fundament kom gee in ons geestelike lewe, is hier die bekering met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God. U sien, wanneer my hart verander teenoor God, sal daar 'n ware berou wees. Dan sal daar hartseer in my hart wees oor al die sonde van my verlede. Daarom sal ek voor die Here kom buig en vir hom sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer dat my lewe so vieslik en vuil is. Here, ek is jammer dat ek my lewe deur my rug na u toe gedraai. Here, ek is jammer dat ek u verlossing nog altyd verwerp het. Man, die lig hiervan, Here, van die feit dat u my oortuig van my verlore sonde, is hier hierdie begeerte in my hart. Here, hier is hierdie berou oor my sonde, maar hier is 'n begeerte dat my hart moet verander. Here, ek sien nie meer kans om voort te bly leef soos ek geleef het nie. Wil u nie deur u Heilige Gees nie net my sondes kom wegneem nie, maar my 'n nuwe mens kom maak. En dit is wat bekering is. Dat daar is berou oor my sonde, maar dan verander my hart teenoor God. Van daardie dag af kleef my hart en my siel God aan. Van daardie dag af besluit ek, Here, dis die pad wat ek wil stap. Kom wat wil, kos wat wil. Ek gaan alles in my vermoë doen om te lewe soos God wil hê ek moet lewe. Wat het gebeur? Hier was berou, maar hier was ook 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God. En sien nie, daar's baie keer mense wat berou het sonder dat die hart verander. Baie keer sê mense, as jy nie werklik gehuil het, hoe jy tot bekering gekom het nie, kan jy nie tot bekering gekom het nie. Laat dit wees soos dit wil. Jy hoef nie met nat oë daarvan jy knie af opgestaan het nie. Mense wat werklik vasgevang was in sonde, baie keer sien jy, wanneer hy die lig ontvang, en werklik waar besef, God kom in 'n oomblikse tyd, en hy neem sy sondes weg. Dis net te groot. Dis net te groot. Ek kan onthou toe die Here Jesus my kom redde, daar sy universiteitsstudent. Het ek seker vir 2 dae nadat ek tot bekering gekom het, kon ek nie anders nie. As ek gedink het aan hierdie wonder waar God my kom uithaal het, dan die trane gevloei. Maar weet jy, dis nie die bewys nie. Trane wat vloei is nie die bewys dat iemand waarlik weergebore geword het nie. Want baie keer sal hy nou huil oor sy sonde, dan staan hy daar op en hy gaan doen nog steeds wat hy van tevore gedoen het. Dis nie net berou nie, bekering is nie net berou nie, dis 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God. En dis die standaard wat Paulus sê wat God stel. Hy sê so 'n bekering sal vir my en u vrywaar van die oordeel van God wat aan die kom is. So 'n bekering maak seker dat ek bou op die rots Jesus Christus. So 'n bekering maak seker dat my geestelike fundament reg en gesond is. En mag ek aan die begin van hierdie diens vir u vra, is dit u ondervinding? Bekering met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God. Bekering met berou, wat beteken bekering met berou? Ek is jammer oor iets wat ek gedoen het, dan gaan doen ek het nie weer nie. Ek kan ons nou nie sê, ek is jammer ek het dit gedoen, maar nou hou ek aan, en hou aan, en hou aan, en hou aan met dieselfde goed nie. Nee, dit kan ons nie so werk nie. Bekering met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart, ten opsigte van God. Is dit die getuienis in u hart vanaand? Getuig die Heilige Gees, saam met u gees, dat u hierdie ondervinding het. Een bekering met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart, ten opsigte van God. Weet jy, hierdie toespraak, hierdie preek wat Paulus hier gelewer het in Athene, sê, so'n bekering is moontlik vir almal. So'n bekering is moontlik vir elkeen. Hy sê dan vers 30, verkondig nou aan al die mense oral. Vers 27 sê hy, hy is nie ver van elkeen van ons nie. Bekering is moontlik vir elke mens. God se verlossingsplan is so groot dat hy plek het vir elke persoon in hierdie wonderlike verlossingsplan van hom. wanneer ons by God kom, het ons 'n gelyke kans. God kyk nie na my en sê, nee, jou pa en jou oupa, nee, hulle was moeilike ouens, hulle was van die moeilike snyderse, ek is jammer, ons het nie plek vir jou nie, nee, maar die maklike Nelle of die maklike Lous, ja nee, hulle het 'n voorkeur wanneer het kom by die hemel. Weet jy, by God werk het nie so nie, elke mens op hierdie aarde het 'n gelyke kans wanneer dit kom by hierdie wonderlike verlossingsplan van God. Van die laagste wat ons sal sê in ons samelewing, van die, kom ons sê, van die prostituut tot die predikant, tot die professor, tot wie ook al, het 'n gelyke kans, wanneer dit kom by die verlossingsplan van God. Hoekom? Johannes 3 vers 16 sê ons vir ons, so lief het God die wêreld gehad. Die wêreld is nie die grond en die klippe en die bome nie, dis die mense in die wêreld, u en ek. So lief het God vir my en u gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee. 1 Timoteus 2 vers 4 sê, God wat wil hê dat alle mense gered moet word. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, Timoteus, God wil hê dat alle mense gered moet word. Nie net party nie, nie net 'n paar nie, God se wil is dat alle mense gered moet word. Johannes 1 vers 12, skryf Johannes, hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag of die reg gegee, om kinders van God te kan word. Weet jy, niemand sal ooit kan sê, hy het nie een kans of een geleentheid gehad. 2 Timoteus, of geskies, Titus 2 vers 11 sê vir ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ergens langs elke mens se lewenspad verskyn die reddende genade van God op 'n dag aan ons. En ek hoef ons nie te bekommer oor die Indiaan daar in Suid-Amerika of oor die ou hierbo in Afrika. Ek bedoel nou nie daarby dat ons nie moet bekommer daaroor nie, nee, maar ek bedoel, baie keer sê jy, hoor jy mense sê, ja, maar hoe sal daai ou daar was niemand nog ooit by hom, hoe sal daai ou kan hoor? Weet jy, dis nie my en u bekommernis nie. Die Bybel, hierdie boek, sê vir my en u, dat op 'n dag verskyn die reddende genade van God aan alle mense. As God uit niks hierdie aarde kon maak, kan hy op 'n dag aan die Indiaan daar in die Amazone verskyn en die reddende genade van God kan geopenbaar word aan hierdie mens. Dis moontlik. My vraag is, wat doen u en ek met die reddende genade van God wat aan ons verskyn in die dag waarin ons lewe? Het ons almal wat vanaand hier is, oud en jonk, aggegee op die geleentheid toe die reddende genade van God aan ons verskyn het? Dis die vraag wat u en ek sal moet beantwoord. Aan die einde van ons lewe gaan ons voor God staan. Wanneer hy as regter kom, het u en ek die reddende genade van God aangegryp, toe dit verskyn het aan ons. Soos u en ek vanaand in hierdie kerkgebou, u sit en ek hier staan, is daar niks wat u weerhou om tot bekering te kom van God se kant af nie. Die kruisweg is gebaan. Van u en my kant af, ja, ons trots, ons hoogmoed, ons opinie van onsself, dit wat ander van ons dink, dit wat my vriende van my sal sê, dit wat my vrou van my sal sê, dit wat my collega's by die werk van my sal sê, ja, hierdie goed hou ons terug, dat ons nie tot bekering kom nie. Dit hou ons terug, dat die reddende genade van God, wanneer het aan ons verskyn, sê ons, Here, ga maar verby, op 'n ander keer, op 'n ander geleentheid, sal ek die reddende genade van God nader trek. Here, maar op hierdie stadium, is dit nie vir my geleë om tot bekering te kom nie. Here, dit pas nie in my sosiale status op die stadium, om by die werke standpunt in te neem vir u nie. Here, so ek laat die reddende genade, maar net hierdie keer by my verby gaan, daar sal ons nog 'n kans en nog 'n geleentheid wees. Van God se kant af is daar niks vanaand wat u weerhou daarvan om tot bekering te kom. Van u kant af mag die probleem wees. Maar ek wil vir u sê, dit is moontlik vir alle mense om tot bekering te kom. Is nie net moontlik vir elke mens om tot bekering te kom nie. Paulus sê dit is God se bevel aan elke mens, dat elke mens moet tot bekering kom. Verkondig nou aan al die mense oral, sê vers 30, dat hulle moet bekeer, nie as hy wil nie, dat elke mens moet om tot God bekeer. Hoe het Johannes die Doper sy aardse bediening begin? Bekeer julle. Hoe die Here Jesus sy aardse bediening begin? Bekeer julle. Wat is die boodskap hier wat God kom gee hier aan die Atheners, deur die mond van Paulus daardie dag? Hy sê, bekeer julle. verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer. Van die dronkaard tot by die goeie kerklidmaat moet op 'n dag in sy lewe tot bekering kom. Of ek goed is en of ek minder goed is, maak nie saak nie. God se bevel is dat elke mens moet tot bekering kom. Hoekom? Ons is in sonde ontvang en gebore. Ons is gebore met ons rug na God toe. En ons kan probeer deur mooi te lewe, ons kan probeer deur die regte klere aan te trek, deur die regte dinge te sê, deur die regte Bybel te lees, deur die regte psalms en gesange te sing, deur al die regte dinge te doen, deur by die kerk aan te sluit, in te skakel, al hierdie ding. Dis goeie dinge, dis wonderlik, dis nodig. Maar hierdie goed waarborg my en u nie 'n plek in die ewigheid nie. En baie keer gebruik ons juist hierdie goed as 'n plaasvervanger. Ek besef ek het 'n leemte in my geestelike lewe. Ek is nie wat ek moet wees, wat God wil hê ek moet wees nie. En nou probeer ek van my eie kant af, met my eie manier, probeer ek myself aanvaarbaar maak voor God. Here, ek sal meer kerk toe gaan. Ek sal selfs meer as my tiende gee. Maar Here, ek het hom nie nodig dat ek werklik tot bekering moet kom. Here, ek is 'n goeie mens. Ek is nie heeltemal wat ek moet wees nie. Maar as ek rondom my kyk, Here, dan sien ek baie mense wat baie slegter is as ek. En hulle moet verseker tot bekering kom. Maar Here, ek het nie nodig om tot bekering te kom nie. Weet jy, dit is die vloek van die Afrikaner in die dag waarin ons lewe. Ons wil nie tot bekering kom nie. Ons is te christelik vir Christus. Ons weet alles. Ons ken die waarheid. Ons ken al hierdie goed. Ek het nou onlangs met iemand gepraat wat gesê, dis seer sekerlik op die stadium, een van die moeilikste mensegroepe in ons land om te kan bereik, is die Afrikaans sprekende blanke. Hoekom? Hy is godsdienstig. Van kleinstyd af weet hy precies wat hy moet doen. Maar hy doen dit nie. En daarom sê God vanavond vir my en u, in die dag waarin u ek lewe, in 2004, het u en ek nodig dat ons tot God moet bekeer. Dis God se bevel, dis nie optionele ekstra nie. Dis God se bevel dat u en ek tot bekering moet kom. Matteus 7 vers 14 sê Jesus, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Een ek lewe in 'n tyd wat almal gaan hemel toe. Almal gaan hemel toe. Die Bybel sê nee, daar's min wat hemel toe gaan. Matteus 9 vers 13 sê Jesus, ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Die ou wat besef hy is 'n sondaar en bereid is om tot bekering te kom, dis vir hulle wat die Here Jesus kom haal. Lukas 13 vers 23 en 24, toe sê iemand vir hom, een van sy disippels sê vir hom, Here, is die wat gered word min? Dis die vraag wat hulle vir hom vra, Here, is die wat gered word min? En Jesus antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. Baie sal probeer om in die hemel te kom, maar die Here Jesus sê, hulle sal nie in staat wees nie, hoekom? Want hy het gesê, ek is die deur, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Toe sê hy in Johannes 10, hy is die deur, ons kan net deur hom inkom en uitgaan, hy is die poort na die hemel. Daar is nie 'n venster waar jy kan inklim met kerklidmaat en met hervorming en met 'n goeie lewe en met sondagskool bywoning en as ek 3 keer in 'n maand by die jeug is, dan maak dit ergens vir my 'n klein skuivergat oop in die hemel nie. Jy sien, dis die probleem. Baie van ons, die Here Jesus sê, baie sal probeer om in te gaan, maar hulle sal nie in staat wees nie. Hoekom? Hy probeer om met sy eie werke in die hemel te kom. Hoe probeer jy en ek in die hemel? Probeer u nog van u kant af, of het u al kom kniel by die kruis en gesê, Here Jesus, ek het nodig om tot bekering te kom, dat ek die ewige lewe kan beerwe. Bekering is God se bevel aan almal. Baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. Weet u, die Here Jesus het nie gelykenisse vertel om vir ons statistiek daar te stel nie. Maar weet jy, daar was 10 maagde, lees ons. En hulle almal het toe die aand begin het gedink hulle is gereed. Weet jy wat sê die Bybel vir ons? 50% van hulle was gereed. Toe kom die Here Jesus en hy vertel vir ons die gelykenis van die saaier. En hy sê hier die saad het op 4 verskillende plekke geval. En op 25% van dit het dit maar vrug gedra. Nou ek sê vir u, dis nie, die gelykenis is nie daar vir my en u om statistiek te trek nie. Maar wat dit wil doen is, dit wil die waarheid onderstreep, dat die Here Jesus gesê, die wat gered word, of die vraag, op die vraag, Here is die wat gered word min, toe sê die Here Jesus, stry hard om in te gaan, want baie sal probeer, maar hulle sal nie in staat wees. Hoekom? Hulle probeer op die verkeerde manier. Het een ek hier die getuienis vanaand in ons hart, dat ons waarlik weergebore is, getuig die Heilige Gees, saam met u Gees, in hierdie oomblik, oud en jong, dat u waarlik weergebore is, of is daar 'n vrees vir die oordeel van God? Bekering is moontlik vir almal, dis God se bevel aan almal, maar dit moet u keuse wees. Niemand kan u dwing om tot bekering te kom. God sal u nie dwing om tot bekering te kom. Hy het u 'n vrye wil gegee, en u moet besluit of u saam met hom in die hemel wil wees of nie. Hy los hierdie keuse by u. Kan ek vir u lees Esegiël 33 vers 11, wat sê die Here Jesus vir ons? So waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde wee, waarom toch wil julle sterwe? Bekering moet my en u keuse wees. Ons kan weet dis die regte ding om te doen, maar dis die besluit wat u en ek moet neem, dis die keuse, is myne en u se. Die Here Jesus sê vir ons dan, Jesaja 1 vers 8, kom wanneer, môre, oormôre, nee, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Dis die Here se uitnodiging, hy sê kom nou, maar u en ek het die keuse, of ons sê Here ja, of Here nee, op 'n ander geleentheid. Baie keer sê ons, ag Here, ons is jonk, ons lewe lê voor, daar's nog soveel dinge wat ek wil doen, nie nou nie Here, eendag as ek oud is, dan sal ek u kies. Watter waarborg het ons as jong mense vanaand hier, dat ons sal oud word? Watter waarborg het die ouer mense onder ons, dat hulle nog ouer sal word? Daar is geen waarborg nie. Dis nie dat in God se woorde skat, is daar net een tyd, nou. Nie gister nie, dis verby nie, môre nie, dis nie onsse nie. Nou, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Hoekom moet een ek ons bekeer? Verkondig aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld sal oordeel. Die oordeel van God is aan die kom. Dis hoekom u en ek nodig het om tot bekering te kom. Hier sê Paulus vir ons, daar's 'n baie definitiewe dag van oordeel. Hy het 'n dag bepaal waarop hy sal oordeel. Net so het een ek ons ook 'n kalender en 'n dagboek, en deesdae is dit op ons rekenaars en sulke klein goedjies wat ons met ons saamdra, en daar sekere dae gemerk. Huweliksherdenking is gemerk, kinders se verjaarsdae is gemerk, vrou se verjaarsdag is gemerk, vakansie is gemerk, al daai goed, die belangrike dae is gemerk. Hier, verlof, Jeffrey's Bay, ons merk hom met rooi, dit kan ons nie vergeet nie, ons hou dit in gedagte. Ons maak soos die kinders, ons tel die slaapies af na hierdie groot gebeurtenisse toe. Weet jy, God het, as ek het met respect kan sê, ook 'n kalender. Hy het een dag met rooi omkring, sê Paulus vir ons. Hy sê, hy het hom genoem, oordeelsdag. Hy het 'n definitiewe dag bepaal, met 'n datum en 'n jaartal. Wat hy gesê, dis die dag waarin ek die wêreld in geregtigheid sal oordeel. En omdat hy so dag bepaal het, daarom sê Paulus vir ons, het u en ek nodig om tot bekering te kom. Dat wanneer daar die dag aanbreek, as dit môre is, of dit vannag mag wees, en of dit oor 3 jaar mag wees, dat u en ek gereed sal wees. Want dis net bekering wat my en u sal bewaar van daardie oordeel. Daardie dag. Hy het 'n definitiewe dag van oordeel bepaal. Esegiël 36 vers 19 sê, 'n oordeel of geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. 'N dag van oordeel waarin u en ek, vir elke ding wat ons gesê het, elke ding wat ons gedoen het, elke ding wat ons nie gesê het nie wat ons moes gesê het, en elke ding wat ons nie gedoen het nie wat ons moes gedoen het, geoordeel sal word. Dis 'n verskriklike dag. Romeine 2 sê, dis 'n dag van toorn. Dit sal 'n dag van toorn wees. waarop die toren van God oor sonde in al sy felheid sal losbrand en sal breek, en wat elke mens hier die geweldige prys sal betaal vir sonde in sy lewe. 'N Dag van toren, waarin een ek rekenskap sal gee van elke geleentheid wat geminag is. Die van u wat vanavond hier sit en u sê, u hoor die stem van die Here, maar u kies om aan te gaan met u lewe. Vanavond sal in daardie dag, mag die Here dit verhoed, maar God sal in daardie dag, of vanavond sal in daardie aand, daardie dag, voor u getuig. Vanavond se geleentheid wat u die reddende genade van God verwerp, sal in daardie dag van u rekenskap geëis word. Elke keer, elke geleentheid wat u gehoor het, u moet u bekeer tot God en u dit op sy geskuif, sal in daardie dag teen u getuig. Die enigste probleem is, daai dag sal dit te laat wees. Dan is dit verby. Dan is die kanse en die geleenthede verby. Het help nie om dan en daardie dag te sê, Here, nou wil ek skielik nie. Here, ek het altyd geweet, ek wil, Here, ek het altyd gesê, ek sal graag wil. Maar nou wil ek, daardie dag sal dit te laat wees. Maar God sê vir ons in sy woord, hy het 'n definitiewe dag van oordeel bepaal. Hierdie oordeel sê hy vir ons sal in geregtigheid geskied. Vers 31 sê, Jesus sal die wêreld in geregtigheid oordeel. Johannes 8 vers 16 sê die Here Jesus, my oordeel is waar. En in Johannes 5 vers 30 sê hy, my oordeel is regverdig. Weet jy, God alleen is regverdig. Ons probeer baie keer na situasie kyk, daar is een of ander incident, en nou, kom ons sê in die huis, ons met twee kinders in die huis, nou kom jy in, mama, jy pa, hierdie een het so gemaakt, en daai een het so gemaakt, en, maar ek het so gemaakt, want die een het so gemaakt, en die een het so, en nou sit jy, nou probeer jy, dink, nou, waar pas, als, en jy hoor die een se kant, en jy hoor die ander een se kant, en nou dink jy, man, die besluit wat ek nou neem, of die straf wat ek nou uitdeel, is baie regverdig, morgen oor morgen, nou hoor jy nie, maar hoekom die een eindelijk so gemaakt het, is dit, dit het jy nou nie geweet nie, nou denk jy, joh, wat ek nou eindelijk gister gedoen het, die feit dat ek die arme kind goed geroer het, was nou eindelijk onnodig, want nou kom hier nog iets aan die lig. En jy sien daarom, een mens, jy kan probeer, maar omdat ons beperkte vermoëns het, kan geen mens sê, hy is 100% regverdig nie, want ons besit nie al die kennis nie. God sê, sy oordeel, sal in regverdigheid en geregtigheid geskied. Hoekom? Want God is 100% regverdig. Hy weet alles. Hy weet alles. En daarom sal sy oordeel regverdig wees. Weet jy, dit wat jy en ek verdien in die oordeelsdag sal ek kry. Weet jy, vir my was dit altyd 'n vrees, maar vandat ek tot bekering gekom het, is dit wonderlik. Die vrees vir die oordeelsdag het verdwyn. Hoekom? Ek weet, in daai dag gaan ek ontvang dit wat ek verdien. Wat verdien ek? Die guns en die genade van God. Want hy het my sonde gestraf in sy seun aan die kruis op Golgotha. Hy het my vrygespreek, hy het gesê, ek kan vry uitgaan. Hy het my kom toedek met die geregtigheid van Christus. En die oordeelsdag hou vir my nie vrees in die hoekom. Die sonde wat ek gedoen het, sê hy het hy weggeneem. Ek gaan nie in daai dag nog veroordeeld staan vir dit wat ek in die verlede gedoen het nie. Hoekom? Want Jesus Christus se bloed het my gereinig. Maar weet jy wat is die ander kant van 'n regverdige oordeel? Dit wat ek verdien, sal ek kry. As een ek die hel verdien, sal ons die hel kry. As ons die hemel verdien, sal ons die hemel kry. As een ek die hel verdien, omdat ons God verwerp in hierdie lewe, sal ons die hel kry. Sy oordeel is regverdig. Hy sê, hy het 'n man aangestel, verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld sal oordeel. In geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Wat is die oordeel van die sonde? Die dood. Die loon van die sonde, sê die Bybel, is die dood. Die dood is nie woep, daar slaan ek neer, nou is het verby nie. Die dood is die ewige hel, wat aanhou en aanhou en aanhou. Hoekom? Omdat ek die guns en die genade van God verwerp het. Sy oordeel sal regverdig wees. Die oordeel, en hiermee sluit ek af, sê Petrus, ach, sê Paulus vir ons, sy oordeel sal deur Jesus Christus persoonlik gedoen word. Hy die wêreld sal oordeel deur 'n man met 'n hoofletter, wat hy, God die Vader, aangestel het, En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Die feit dat die Here Jesus uit die dode opgewek is, is die bewys dat God die Vader hom as regter aangestel. Johannes 5 vers 27 sê die Here Jesus vir ons, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Handelinge 10 vers 42 sê, dit is hy, Jesus Christus, wat deur God bestem is, as regter van lewende en dode. Jesus Christus is die regter wat kom. Hoekom? Dis hy wat op Golgotha gesterf het vir my sondes. Dis hy wat op die derde dag opgestaan het uit die dood. Dis hy wat opgevaar het na die hemel toe. Dis hy wat toe hy in die hemel gekom het, hy het ons vir ons gesê het, ons het vanoggend ook daaroor gepraat. Hy het die Heilige Gees gaan stuur na ons toe, sodat die Heilige Gees ons kan oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel, dat u en ek tot bekering kan kom, dat ons dan 'n pad kan begin stap saam met God, en waarin u en ek dan daarna hom kan vertrou, om ons te reinig van inwonende sonde, en ons te vervul met die Heilige Gees. Dis als die kruiswerk, is opgesluit in die kruisdood van die Here Jesus Christus. Dis die prys wat hy betaal het vir my en u. Dis hoekom, dit maak hom bekwaam, om die regter te kan wees, want hy die prys betaal. Hy het die prys betaal. Hy het hier die heerlike verlossing vir my en u moontlik gemaak. En nou sê hy, omdat hy dit vir ons moontlik gemaak het, sal hy in daardie dag die regter wees. Die wat in daardie dag sy verlossing aanvaar het, sal 'n ewigheid saam met hom ingaan. En die wat in daardie dag hierdie wonderlike verlossing verwerp het, sal hy daardie dag van hom af wegstuur in 'n ewigheid in die verdoemenis in. Kan ek weer vir u vra wat ek aan die begin vir u gevra het? Het u die getuienis in u hart vanaand? Nie dat u hoop u het dit nie. Het u die getuienis vanaand in u hart, dat u 'n bekering het met berou, gepaardgaande met 'n ware verandering van die hart ten opsigte van God? Maar dis hoekom die Heilige Gees gekom het. Om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis hoekom ons Pinkster het. Dis hoekom die Heilige Gees besig is vanaand om in van u se harte te werk. U is ongelukkig daar waar u sit, is u benoud en bekommerd oor u verlore toestand. Wat is aan die werk? Die Heilige Gees wat Jesus beloof het. Met sy hemelvaart het hy beloof die Heilige Gees gaan kom. Die Heilige Gees gaan kom en oortuig. Nou is hy besig om te werk in my en u hart. Die verantwoordelikheid is nou ons in. Wat doen u met dit? Gaan nie dit net ignoreer en dit op sy skuif en sê, Here, op 'n ander geleentheid, miskien Pinkster volgende jaar, wanneer ook al. Of gaan u vanaand daar vir die Here sê, Here, dis die rede hoekom u gekom het. Dis die rede hoekom die Heilige Gees gekom het. Jesus het gesê, die Heilige Gees gaan kom om my te oortuig van my verlore toestand en dan hierdie werk van wedergeboorte te doen. Dan wil ek vir u sê, Pinkster 2004 is vir u. Want God wil 'n werklikheid in u hart kom word deur die werking van die Heilige Gees. Maar u kan nie 'n geestelike lewe bou as u nie die fondament van bekering het nie. Dit help nie u bou u geestelike lewe en u ondervinding, maar net op dit wat u dink dit moet wees nie. Is u fondament vanaand vas, stewig? Is u gereed vir daardie definitiewe dag van oordeel? Of is daar vrees in u hart? As daar vanaand vrees in die hart is, wil ek vir u sê, vanaand, nie môre nie, nie môreoggend nie, nie later vanaand nie, nou is die geleentheid vir u. Daar in die bank om vir die Here te sê, Here, sien vir my raak. Ek is verlore, Here, ek is vanaand desperaat, maar sien vir my raak. Help vir my, gee vir my genade vanaand, terwyl u reddende genade aan my verskyn, help vir my, Here, om erns te maak. Dat ek nie hierdie reddende genade van God sommer maar net weer by my gaan laat verbygaan. So soveel keer in die verlede nie. Maar help my om vanaand op hierdie punt te kom wat ek sê, Here, ek bou my geestelike huis op die vaste rots, op die vaste fondament, Jesus Christus. Mag die Here vir ons daartoe help. Kom ons sit net so dan bid ons saam.